Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Susretanja čućete razgovor sa Liljom Zilberštajn, ruskom pijanetkinjom koja je prošle nedelje nastupala u sali Kolarčeve zadužbine sa Beogradskom filharmonijom. Gost emisije biće pijanista Stefan Ćirić. Zato vam predlažemo da i dalje ostanete na prvom programu Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Ivana Ljubinković. Slušali smo skerco iz šest Rahmanjinovih dueta u izvođenju Marte Argerić i Lilje Zilberštajn, a sledi i razgovor koji smo napravili upravo sa ovom ruskom pijaniskinjom prošlog petka nakon probe sa Beogradskom filharmonijom. Lilju Zilberštajn pitali smo o utiscima sa probe, Beogradu i da li preferira da izvodi ruske kompozitore.
Yes, very good orchestra. I think we have a lot of fun together.
Veoma je dobar orkestar. Mislim da nam je vrlo zabavno. Svaki orkestar voli da izvodi ovaj koncert zbog drugog stava kada prva violina i prvo violončelo sviraju solo, pa tada nastupamo kao trio. Ovo je moje prvo izvođenje u vašoj zemlji. Ovde sam drugi dan, nisam puno videla, na drugoj sam strani reki u hotelu Continental. Ali šetala sam jutros Knez Mihajlovom ulicom, tako da sam videla nešto od starog Beograda. Sigurna sam da je drugi koncert manje poznat od prvog, nema sumnje oko toga. Mislim da ima mnogo zahteva za pijanistu, veoma je virtuozan, možda čak i više nego prvi. Ne znam, ne mogu da upoređujem. Svirala sam prvi koncert mnogo godina, sad i drugi, tako da nisu toliko teški za mene. Možda bi oni koji tek kreću da ih sviraju mogli da ih porede, jer kad se navikneš, ništa više nije komplikovano kao ranije. Ovo nije poznat koncert i mislim da zato publika više reaguje. Ima svežu reakciju u odnosu na prvi koncert, jer prvi svi znaju, kao što je dirigent rekao, svako dete na ulici će ga pevušiti. Ovde to nije slučaj, čak ni svi profesionalni muzičari ne poznaju drugi koncert. Ali ja zaista volim da ga sviram i uživam u tome. Treći stav je toliko duhovit, a prvi sa velikom kadencom koja zahteva puno snage od pijaniste, jer traje 5 minuta i menja raspoloženja, tempo i tehnike. Ali zaista volim da ga sviram i kad mogu, preporučujem uvek drugi koncert Čajkovskog. Mislim da sam ga prvi put svirala 94. godine, pre 18 godina. Zbog toga što dolazim iz Rusije, ljudi mi traže da sviram dosta ruske muzike, ali ja nisam pijanista sa isključivo ruskim repertoarom. Sviram dosta Beethovena, Schumana, Grigov, Chopinov koncert, Strausovu burlesku, Saint-Saensa, Ravela, Mendelsona, Chaussona, najraznovrsnija dela, imam dosta koncerata na repertoaru. Koncert Rahmaninova, treći koncert Čajkovskog, postoji također i treći, koji također niko ne zna, ali postoji i njega sviram. Prokofjev, Šostaković, velika je klavirska literatura i moramo je svirati. Lilja Zilberštajn, ruska pijanistkinja, govorila nam je i o početcima svoje karijere, takmičenjima nekada i sada, a najavila je i šta je to predstoji od nastupa u narednom periodu.
For me it was difficult because I was born in Moscow and studied in Moscow.
Meni je bilo teško jer sam rođena u Moskvi i studirala sam u Moskvi, ali ne na konzervatorijumu, postoji još jedna škola, Gnjesin univerzitet. I zbog toga što sam jevrejka, imala sam tada problema sa antisemitizmom u Sovjetskom savezu, pa je došlo do problema kada sam htela da idem na međunarodna takmičenja. To je nekako bilo blokirano za mene. U tom periodu kada sam bila na kraju studija i pokušavala da idem na takmičenja, bilo je potpuno drugačije nego sada. Niste mogli da kupite karte, da promenite novac. Ne moram da vam pričam i vi ste imali iste probleme. Niste dakle mogli da dobijete vizu. Niste mogli da idete u inostranstvo bez dozvole. A dozvola je bila zvanični državni dodatak i ko bi to dobio, mogao je da ide na međunarodna takmičenja. Na sreću po mene, imala sam poteškoća, ali ne predugo. Otišla sam na 3 takmičenja i treće je bilo Buzonji u Italiji. Kada sam otišla tamo, osvojila sam prvu nagradu i nagradu publike. Nakon toga imala sam sreće jer sam posle godinu dana potpisala ugovor. Zapravo prvo sam snimila ploču, a nakon 2 godine potpisala ugovor za nekoliko narednih godina. Snimila sam dosta solo izvođenja, 2 sa orkestrom, svirala sam sa Neme Jarvijem i orkestrom iz Gotemburga, snimili smo Grigov koncert, a sa Klaudijom Abadom i Berlinskom filharmonijom snimila sam 2. i 3. koncert. Izvodili smo i uživo koncert u Berlinu, Lucernu, Švajcarskoj, tako da je to bio zaista dobar početak, mislim. Od tada putujem svuda po svetu, bila sam više puta u Japanu, Južnoj Americi, Brazil, Argentina, Meksiko, Sjedinjenim Američkim Državama i širom Evrope. Mislim da je mladim pijanistima sada veoma teško jer je kvalitet mnogo veći nego pre možda 50 ili 25 godina. Ne znam, ne mogu baš da upoređujem jer sam ja nekako unutar toga, ali mislim da je kvalitet porastao, a problem je i sa takmičenjima jer ih ima previše i zbog toga im je opala vrednost. Takmičenjima je opao značaj. Osvojite takmičenja, dobijete novac i to je sve. Nema koncerata, nema karijere. I zato možda sada ima mnogo ljudi koji su izgradili karijere bez takmičenja. Ne govorimo o Lang Langu, to je druga priča. Ali Arkadi Volodos je veoma dobar pijanista i muzičar. On ima sjajnu karijeru bez takmičenja, tako i da za to treba posebna sreća. Ja sam počela sa takmičenjima i to je bila moja sreća, ali mislim da sada postoje i drugi načini. Ako neko svira dobro i dobar je muzičar, nekako će pronaći svoj put. Ja sam u velikoj meri fatalista kada su te stvari u pitanju. Mislim da je takmičenje u Briselu važno, kraljica Elizabeta. Nisam sigurna za Čajkovski u Moskvi. Nema toliku vrednost danas. Čak ni Buzonji nije isto takmičenje kao ranije. Ne znam.
I don't know. Yeah, I play all over the world. In end of April I go to Japan.
Sviram širom sveta, krajem aprila idem u Japan, u septembru na Tajvan. Sljedeći koncert izvodim sa ruskim sopranom Viktorijom Jastrebovom u Lucernu. Izvodit ćemo ruske pesme Rahmaninova, Glinke, Čajkovskog, Rimskog, Korsakova. Svirat ću i solo Čajkovskog. Krajem marta sviram u Frajburgu sa Martom Margerić, ona je moja partnerka i često sviramo zajedno. Upravo smo imale 2 koncerta u Lyonu u Francuskoj u februaru. Posle Freiburga svirat ćemo na leto još u Nemačkoj na festivalu u Ruru, u aprilu imam recitale u Italiji, potom idem u Japan, tako da ima puno posla i uvek sviram drugačiji repertoar. Sviram Lista, Čajkovskog, Rahmanjinova, svaki put drugačija dela i koncerte, tako da mi nikad nije dosadno jer moram da vežbam i učim nova dela. Također puno kamerne muzike izvodim ove godine sa različitim sastavima. U septembru ću svirati, na primjer, u Nemačkoj sa duvačkim kvintetom Berlinske filharmonije. Sviramo kvintet Rimskog Korsakova, a u Luganu za festival Marte Argerić svirat ću Mednerov kvintet sa različitim muzičarima koji dolaze na ovaj festival. U avgustu u Italiji sviram sa Antonijom Menezesom, koji je osvojio Čajkovski takmičenje i sjajan je čelista. Svirat ćemo čelo sonatu Rahmanjinova i Šostakovića, komade Vila Lobosa. Nadam se da će biti sjajno iskustvo.
Čelo sonata and Šostaković and some Vila Lobos pieces. So it's, I hope it will be great experience for me.
Ruska pijaniskinja Lilja Zilberštajn, koja je prošlog petka nastupila u sali Kolačeve zadužbine, govorila je još i o tome kakav je pijanistički život, spomenula je Martu Argerić sa kojom često nastupa, a pričala nam je i o svojim sinovima.
Yeah, it depends what I play. If I play recital, of course I'm alone.
Zavisi šta sviram. Ako sviram recitale, naravno da sam sama. Ako sviram sa orkestrom, tu je mnogo ljudi. Ako sviram kamernu muziku, isto. Nema pravila. Sada svakog meseca sviram novo kamerno delo, drugih meseci sviram recitale. Potpuno je nepredvidivo. Sezone se sada odvijaju na apsolutno čudne načine. Koncerti su kasno uveče, zbog finansijske krize sve se menja. Čak i u Nemačkoj, gde je to bilo, sećam se, pre 15 godina. Ako se u februaru ne zna raspored koncerata za 2 godine unapred, onda nema koncerata. Sada se koncerti još ugovaraju za oktobar ili sljedeću godinu i to se mnogo promenilo čak i u Nemačkoj, u kojoj je sve bilo uređeno. Jer ja živim u Nemačkoj i imam tamo puno nastupa, tako da poredim sa ranijim godinama. Sada je organizacija i koncertni život potpuno drugačiji. To je jako komplikovano. Marta je napunila 70 godina prošle godine, ako smem da kažem, i sada je u takom raspoloženju da ne želi da previše svira, želi da se odmara. Postavilo se pitanje za datum u Beogradu, ali za sada ne. Pokušat ću da razgovaram sa njom opet, ali je trenutno teško pričati sa njom o budućnosti jer ne želi da pravi planove unapred godinu dana, već možda za mjesec dana, ali tako se ne prave planovi.
Nobody plans like this. Very good pianists. And they play really very good piano duo together.
Moji sinovi su veoma dobri pijanisti, sviraju jako dobro u klavirskom duu. Duo su nazvali po mom suprugu i zove se Gerzenberg. Oni su mladi, jedan ima 21, a drugi 15 godina. Ali zaista dobro sviraju. Pre 3 godine su osvojili prvo mesto na takmičenju za mlade u Nemačkoj. Svi muzičari koji žele da grade internacionalne karijere idu na ovo takmičenje. Svirali su na Tajvanu sa njihovim orkestrom, ove godine ćemo svirati u Italiji sa orkestrom iz Bolcana, imaćemo i koncerte u Minhenu. Tako da mi sviramo neku vrstu porodičnih koncerata, gde ja sviram u jednom delu, oni u drugom, a potom zajedno u 6 ruku. Ali sada oni imaju posebne koncerte, na primjer u Minhenu će izvoditi 2 koncerta sa orkestrom, a ja ću za to vrijeme biti u Turskoj i predavaću, tako da čak neću ni biti tamo. Ali u Bolcanu postoji novo udruženje Mozart u Italiji. U Bolcanu me inače ljudi prepoznaju na ulici jer će ove godine biti 25 godina kako sam osvojila takmičenje Buzonji. I tamo ćemo svirati Mozartove koncerte. Ja sviram solo, oni sviraju koncert za 2 klavira, a potom sviramo zajedno za 3. To je dobro jer sada učimo i veoma je uzbudljiv projekat za sve nas. Veoma sam srećna jer iako ljudi govore ti si majka, ti im pomažeš, prilično sam sigurna da sviraju na toliko visokom nivou da kada ih ljudi čuju ne misle o meni, jer sviraju kao odrasli, ne kao deca, sviraju kao zreli muzičari.
They play really like well done musicians.
Bio je to razgovor sa Liljom Zilberštajn, ruskom pijaniskinjom, a sada ćemo čuti Barkarolu iz 6 dueta Sergeja Rahmanjinova, opus 11, izvodi upravo u duetu sa Martom Argerić.
Thank you. Susretanja. Susretanja.
Eko. Želite li da se nasmejete do suza? Da se zaledite od straha? Da se zaljubite? Želite li da se provedete kao na filmu? Dođite u novi digitalni bioskop Cineplex u shopping centru Kragujevac Plaza. Otvaranje 20. marta. Doživi pravi bioskop Cineplex.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Kao što ste već upoznati, četvrta prolećna klavirska festa se juče završila. Jedan od učesnika ove godine bio je i pijanista Stefan Ćirić, koji je i naš današnji gost. Stefane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Dakle, utorak ste nastupili u sali Kolačeve zadužbine. Možemo reći da je sala bila puna. Kako ste zadovoljni koncertom?
Koncert je zaista, što se mene tiče, protekao jako dobro i ja sam i bio veoma uzbuđen i radostan zbog tog koncerta, jer je prošlo jako mnogo vremena od kad sam poslednji put svirao u Beogradu. Tako da je to bio jedan dodatan motiv i podsticaj da stvarno dam, iako ja uvek dajem sve od sebe, ali baš da se potrudim još više da se eto na svečani način vratim Beogradskoj publici.
Podsjetit ćemo naše slušalce da ste se školovali u Londonu, pričat ćemo nešto kasnije o tome. A, dakle, ima toga da je najveća priprema kada je domaća publika u pitanju?
Apsolutno. Ako pitate bilo kog umetnika, svako će vam reći da je najteže svirati kod kuće i tako je i meni, ali bez obzira što je najteže, u isto vreme je i najlepše i imate jedan divan osjećaj kada taj aplauz krene.
Koji ste vi program odabrali za ovogodišnju klavirsku feštu?
U prvom delu koncerta su izvođena su Schubertova pretposlednja sonata i Debussyjeve tri etide, s obzirom da je 150 godina od Debussyjevog rođenja. a u drugom delu Šumanova Kreisleriana i Ravella vals.
Dakle, dva kompozitora romantizma i impresionizma. Debussy kao pesnik je tema ovogodišnje prolećne klavirske fešte. Vi ste izveli njegove tri interesantne etide. Pa, dakle, ne možemo reći da ste ga prikazali baš u tom smislu kao pesnika. Zašto ste baš ova dela izabrali?
Pa, tri etide su jedne od tih 12 etida koje je Debussy napisao i meni su sva ta dela izuzetno draga jer su, da kažem, duhovita i pokazuju jednu drugačiju tehniku možda od recimo Chopinovih etida ili Listovih etida. I hteo sam eto da iskombinujem tako da Debussy i Ravel kao impresionisti idu zajedno, a Schubert i Schumann eto iz prvog i drugog dela koji su, da kažemo, naravno Schumann je romantičar, a Schubert je u prelaznom periodu između klasicizma i romantizma.
Interesantni su i nazivi te tri etide. Za 10 prstiju.
Tako je, Debussy je napisao svih tih 12 etida za neki određeni, ne znam, za oktave, za kvarte, za kvinte, a ovo je za 10 prstiju, za 8 prstiju, dakle, ne dozvoljavam da koristimo palčeve, i potom za ponovljene note.
Je li to komplikovanije nego, na primjer, Chopinove etide?
Pa, ne mogu da vam kažem da je komplikovanije, ali zato što je zapravo sve dosta komplikovano. Nema ništa što je lako, čak ni ono što možda na pogled deluje da je prosto po notama, tako da sigurno je na drugi način teško.
Kako se pripremate pre nego što koncentrišete, zapravo pre nego što izađete na scenu?
I uvek kažem da je priprema za koncert ili za takmičenje vrlo slična kao što se sportisti pripremaju pred meč. Dakle, jedna vrsta posebne ishrane, neke mentalne vežbe, dakle banana, uvek je tu neki slatkiš, voda, jer svirati koncert je, što se tiče, naravno mentalno je veoma teško, a fizički pogotovo, to je zaista kao da igrate neki meč.
Evo za početak predlažem da čujemo upravo Claude Debussy-a, bit će to jedna od tri etide koju ste svirali, čućemo etidu za 8 prstiju. Slušali smo etidu za 8 prstiju, u pitanju je snimak sa četvrte prolećne klavirske fešte, snimak iz Kolarčeve zadužbine. Izvodio je Stefan Ćirić, koji je i naš današnji gost. Rekli smo da ste se školovali u Londonu, zapravo započeli ste vaše školovanje ovde, išli ste u srednju muzičku školu Mokranjac. Do koje godine?
Ja sam do 2001. godine išao u Mokranjac kod profesorke Božene Griner, divne profesorke. Potom sam završio prvu godinu fakulteta muzičke umetnosti i onda 2002. otišao u London, prvo kao stipendista internacionalne muzičke škole Purcell School, dve godine. Potom sam diplomirao na Kraljevskoj akademiji, Muzičkoj Kraljevskoj akademiji 2008. i magistrirao 2010.
Dakle, otišli ste u London kad ste imali samo 15 godina.
16, tačno. 16. Kako sam napunio, tako sam otišao. Da.
Možete nam opisati vaše studije na Kraljevskoj i Londonskoj akademiji?
Akademija u Londonu je pošto sam ja i bio u Beogradu godinu dana, kao što sam rekao, dosta različita i polaže se jako mnogo na razvoj, da kažemo, sklapanja programa, pisanja programa, pisanja o delima koje svirate i saznanja kako sebe promovisati, kako dospeti do nekih agenata. A što se tiče pijanističke škole, moja profesorka Sulamita Aronovski, zbog koje sam ja i otišao u London na prvom mestu, je zaista osoba koja, evo, već posle 10 godina mog boravka tamo je i mnogo, mnogo više nego samo profesor, ona je divan prijatelj i uvek je uz mene i pomaže mi zaista preko svakog očekivanja.
Ima li dalje neke savete za vaš, kad je vaša svirka u pitanju?
Apsolutno, ja mislim da saveta uvek mora biti, jer to je jedini način da se čovjek usavršava, ne može nikad biti bez saveta, da je odjednom sve sjajno. Ali što sam stariji, ti saveti su sve više i više, da kažem, svedeniji možda, ali uvek vrlo korisni.
Osvajali ste brojne nagrade, magistrirali ste kao najbolji pijanista osvojivši 3 nagrade. Kakva su to priznanja u pitanju?
Pa možda najznačajnije od svih nagrada je nagrada 2009. godine na 60. Vioti takmičenju u Italiji, kao i nagrada publike, jer to je jedno zaista prestižno takmičenje i donelo mi nekoliko koncerata i debi sa Sofijskom filharmonijom, gde sam svirao Čajkovski koncert. A između ostalog su tu i nagrade koje sam i ranije dobio i u Italiji i u Francuskoj. A na Akademiji to je zaista jedna posebna čast da sam 3 nagrade dobio kao najbolji pijanista generacije 2010. Zaista sam, eto, te sreće.
Šta mislite, evo, slušali smo u prvom delu emisije Susretanja rusku pijanistkinju Lilju Zilberštajn, koja je govorila nešto i o takmičenjima. Šta mislite o nivou današnjih takmičenja i kako birate na koja ćete takmičenja dodati?
Pa vrlo je teško izabrati, da kažem, pravo takmičenje. Ima naravno tih desetak koji su zaista u vrhu i primaju samo najbolje mlade pijaniste. Što se tiče priprema za takmičenje, to je također jedan jako važan deo i pripreme mogu vrlo često da budu prenaporne fizički i vrlo često može da se desi da se i prava umjetnost sviranja i izgubi. To prosto postane jedan trening. Tako da ja lično na takmičenje ne idem često, ali vrlo, vrlo pažljivo pokušam da izaberem nešto što mi se dopadne i neki grad možda u koji bih htio da putujem. Tako da, eto, kažem, ne idem često, ali možda jednom godišnje, dva put eventualno.
Kad odete, ima li komunikacije sa drugim učesnicima ili je ipak svako skoncentrisan na svoju svirku?
Pa svako jeste skoncentrisan na svoju svirku, ali svi se druže međusobno. Uglavnom, uvek bude jedan ili dvoje koji su tako, ne žele da se druže, ali generalno govoreći, družimo se. Da.
Spomenuli ste takmičenje Vioti u Italiji. Da li se sećate koji ste repertoar tada izvodili?
Sećam se, kako da ne. To je takmičenje koje zahteva 4 etape, dakle 3 solo etape i koncert s orkestrom na kraju. Između ostalog, to je bila Beethovenova sonata, opus 2 broj 1, Chopinov skerco, Brahmsova sonata, Granados, a u finalu je bio Čajkovski koncert.
Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu. Čućemo jedan stav sonate Franca Schuberta koju ste izveli u utorak, drugi stav Andantina.
Radio Beograd 1.
Gost današnje emisije Susretanja je pijanista Stefan Ćirić. Razgovaramo između ostalog o završenoj klavirskoj prolećnoj fešti i o njegovoj karijeri. Spomenuli smo neka takmičenja i rekli ste da ste svirali sa Sofijskom filharmonijom. Također nastupali ste i sa Londonskom filharmonijom. Kako se čini nastupati sa jednim od najboljih orkestara danas?
To je bio moj sigurno najznačajniji koncert do sada u Eastbourneu, to je grad na moru na jugu Engleske. Ja sam toliko bio srećan što su me pozvali da sviram sa njima. Ipak Londonska filharmonija je jedan od najznačajnijih i najboljih svetskih orkestara, a pogotovo što su tražili da sviram i možda moje najomiljenije delo, a to je Rahmaninov treći koncert sa klavir orkestra.
Koje biste još delo, odnosno koncert, volili da svirate i sa kojim orkestrom?
Pa moja želja je da konačno posle, pošto sam ja svirao sa Beogradskom filharmonijom 98. godine, ja bih jako voleo da eto ponovo zasviram i sa orkestrom u Beogradu i nadam se da će se to desiti u skoroj budućnosti. A što se tiče dela, ja stvarno se trudim u svom repertuaru da imam od samog početka, od Scarlatija pa sve do nekih najmodernijih dela i da mogu da pokažem razne boje klavira i svog sviranja. A što se tiče orkestra, zaista od Beethovena, Mozarta, Beethovena, pa Čajkovski, Rahmaninov, Prokofijev, šta god.
Svirali ste širom sveta, od Francuske, Španije do Kine. Zapažen je bio vaš nastup u Kanadi u studio Glenn Gould. Možete nam ispričati nešto i o tome?
Ja sam imao turneju po Kini, 7 gradova. To je bilo jedno iskustvo nezaboravno, iako nažalost nisam imao mnogo vremena da vidim Kinu, s obzirom da je bio koncert, pa dan pauze, pa koncert i tako 2 nedelje. A gostovanje u Torontu, koje je organizovano od jednog našeg gospodina koji živi tamo, je bilo posebno zato što je stvarno jako puno naših ljudi bilo na koncertu i bilo je divno videti i neke moje bivše profesore koji sad žive tamo, tako da je bilo jedno emotivno putovanje i veoma uspešan koncert.
Živite već duže vreme u Londonu, znamo da je upravo ovaj grad jedan od najvećih muzičkih centara. Kako se vama čini cela ta muzička slika ovog grada?
Pa London je veliki grad, grad umetnosti što se tiče pozorišta i izložbi i muzike. Koncerti su zaista svakodnevno na velikom izboru, oni dovode mlade, a i takođe veoma afirmisane, a i već odavno afirmisane umetnike, i koncertne dvorane su uvek pune, a ja lično se trudim da odlazim na koncerte što više mogu, jer može da se nauči puno slušajući te koncerte.
A je li samim tim teže s tim što je konkurencija možda veća?
Naravno, teže je, ima jako mnogo pijanista i puno njih koji su odlični, tako da se čovjek stvarno mora da se bori, da se trudi za sebe, da se bori za svaku priliku i za svaki koncert koji dobije.
Na kom ste koncertu, da kažemo, posljednjem bili koji pamtite da je bio sjajan?
Na posljednjem koncertu koji sam bio, koji sam zapamtio i koji ću uvek pamtiti, je koncert Gewandhaus Orkestra iz Leipciga i Ricardo Šajija kao dirigenta. To je, ja mislim, moj trenutno omiljeni orkestar i koncert gde je i Arkadi Volodo svirao Čajkovskog klavirski koncert. Prosto sam bio, da kažem, oduvan sa emocijama i sa ljubavlju sa kojom ti umetnici sviraju.
Je li prvi koncert bio u pitanju?
Prvi Čajkovski.
Gde biste voljeli da nastupate u Londonu? Koji je to prostor koji vas najviše negde privlači?
Pa ja sam već nastupao u Wigmore Hallu, koja je možda i najlepša i najakustičnija sala za, da kažemo, za recital. A Royal Festival Hall na South Banku je sigurno mesto gde bih voleo, eto, možda sa Londonskom filharmonijom ili sa Kraljevskom filharmonijom da nastupamo u budućnosti.
Magistrirali ste pre 2 godine, razmišljate o doktorskim studijama?
Trenutno ne razmišljam, ali nikad ne reci nikad, uvek postoji mogućnost da nastavim dalje školovanje.
Pošto ste izvodili puno recitala, dakle nastupate solo, pored i tih koncerata koje smo spomenuli, da li biste možda nastupali sa nekim u klavirskom duu?
Apsolutno, ja se trudim da kamernu muziku zastupam isto toliko koliko i solo. Ne nastupam u istoj meri, ali uvek se trudim da čitam neka dela, da upoznajem nov repertoar, jer kamerna muzika je vrlo, vrlo važan deo solističke karijere, jer može jako puno da utiče i opet može jako puno da se nauči.
Koliko ste često u Beogradu?
Ja sam u Beogradu 2-3 puta godišnje sigurno, evo ove godine sam i više, jer Beograd je moj grad, grad u kom sam rođen i koga ću uvek voleti i uvek ću se rado vraćati.
Koliko imate zapravo vremena i mogućnosti da pratite ovdašnju muzičku scenu?
Pa imam mogućnosti malo da pratim i po internetu i ono što čujem i voleo bih da se klasična muzika, da kažem, ponovo vrati na velika vrata u Srbiju i nadam se da će se to desiti.
Kada odete na neki koncert u Londonu ili negde drugde, recimo ovo što ste spomenuli, kada čujete neke tako sjajne umetnike, da li pomislite kako bi bilo sjajno da i u Beogradu ljudi imaju priliku da ovako nešto čuju ili mislite da ipak ima muzički život ovde neki nivo?
Muzički život sigurno ima neki nivo u Srbiji, ali bih voleo da orkestri poput Berlinske filharmonije ili Londonske filharmonije mnogih drugih solo umetnika, jako bih voleo da beogradska publika ima priliku njih da čuje.
Pre nego što ste došli u Beograd, gde ste svirali?
Pre Beograda sam bio u Španiji, imao sam dva recitala, jedan na jugu, jedan na severu Španije, i to su dva grada gde već nekoliko godina se vraćam, jer posle svakog koncerta mi uvek obećaju da će me ponovo zvati i uvek me ponovo i zovu. To je i nešto najlepše za umetnika, da vas odmah posle koncerta pozovu da se ponovo vrati.
Šta vam sledi nakon Beograda?
Nakon Beograda sledi povratak u London i ponovo vežbanje, svakodnevno vežbanje i pripremanje. Imam koncert u Londonu 15. aprila, a potom i nekoliko koncerta u bivšim republikama.
Šta ćete tada izvoditi?
Još uvek ne znam tačno, ali će sigurno biti jedan deo programa sa Kolarca od utorka, a ostali program ću tako odlučiti.
Čućemo za sam kraj ovog razgovora jedan stav iz Kreislerijane Roberta Šumana, a pre toga spomenut ćemo samo da oduševljenje zapravo publike na Kolarcu utorak i vaša dva bisa, gde mislim da niste očekivali toliko pozitivnu reakciju, jer mislim da je publika ipak bila spremna i na treći bis. Šta mislite o tome?
Pa, umetnik se uvek nada najpozitivnijoj mogućoj reakciji, a pogotovo, eto, ja nisam svirao u Beogradu jako dugo i aplauzi i bisevi su nešto što je zaista prava nagrada za trud koji se ulaže i za vežbanje. A treći bis, pa eto prilike za drugi put.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost, što ste nam preneli deo atmosferi iz Londona i iz vašeg života.
Hvala vam.
Čućemo zapravo dva posljednja stava iz Kreislerijane Roberta Šumana, svira Stefan Ćirić.
Thank you.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Ivana Ljubinković.